Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Арештований студент Олександр Баразенко після 7 днів голодовки погодився спинити акцію протесту. Його навідав адвокат Павел Сапелка, який повідомив батькам, що переконав Олександра спинити голодовку, тим більше, що у хуткім часі хлопця будуть судити. Вести його справу доручено суддю Валерію Єсьману, якого Лукашенко на недавній нараді назвав у ліку замішаних у корупцію. Мать Олександра Аліна Баразенко повідомила Свободі.
Вчера к нему ходил адвокат Сапелка, сказал, что вчера он с ним встречался, он его уговорил, Саша вчера прекратил. Адвокат сказал, что чувствует он себя хорошо.
Нагадаю, что от 27 кастрычника Александра Баразенко, апошнего фигуранта справы 14, трымают у следшем изоляторы. Коли судили 13 активистов молодевого демократичного руху, яких обвинователи у организации массовых беспорядков под час акций предпринимальников, Александр был у Польши. И он учится во Уроцлавском университете по программе Костуся Калиновского. У следшем изоляторы поведомили, что на сегодняшний день нема ниводного арештованного, який трымая голодовку. Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні у Міністерства заміжних справ Білорусі поступила заява Надії Новік, бабулі і опікунки Тетяни Казири. У заяві вона просить зробити необхідні заходи для хуткого вертання Тані у Білорусь. Надія Новік підтвердила Радіо Свобода, що написала заяву у МЗС.
Ну, раз мне не дают никакой связи с ней, то, наверное...
Ну, коли мне не дают ніякой сувязи с ей, то, напевно, силы ее утримливают. Я на аутоотказник наговорываю по 10 разов на день. Я протелефоновываю стольки грошей, что у меня ни пенсии не хопить расплатиться. Шлю СМС, яны доходят, але никто ніяких отказов не дає. Это значит, что я ей силой утримливают. Коли я на аутоотказник разов 5-7 потелефоную и починаю потрабовать, дайте мне махчимость связаться с Таней. Те ж вы ее любите, коли не даете нам сувязи. Я до телефона Навалася учора вночі, коли випадково яна опинулася одна у гостиной для телефону. Одіна її просьба – заберіть мене додому. Мені не дозволяють розмовляти. Хучий заберіть мене додому. Я ще запиталася, з тобою дрена обиходяться? Яна отказала – ні, до мене ставиться добре, але я хочу до хати.
Я плохо відносяться, вона сказала – ні, ко мені відносяться, хорошо, але я хочу домой.
Бабуля Тетяни верить, что приемные американские батьки Тани вельми любят дзяўчынку, добра да яе ставятся и не хочуть отпускать. Але Таня еще дитя и вельми сумуе у чужой краине. Сегодня, до речи, означается Сусветный день дитяти. День, як свято сусветного братерства и поразумения помеж детьми, был установлен Генеральной Ассамблеей ААН у 1954 годе. Дата 20 листопада была выбрана поздней, каб означить принятие Генеральной Ассамблеи Декларации правов дитяти у 1959 годе. Ці шмат нараджається дітей у Білорусі. Як довідалася наша кореспондентка, нараджальність у Білорусі апошнім часом крыху узнялася. Зараз на тисячу насельніцтва нараджається 11 дітей. Сёлета тільки у столиці на 8 тисяч дошкольнікаў болей, чым 10 гадоў таму, прыкладна 90 тисяч. Зараз нараджають дзеці бэбі-буму пачатку 80-х. Ці ёсць у сталіцы праблемы з уладкаваннем у дзіцячыя дашкольныя установы, ці ёсць праблемы з кадрамі ў дзіцячых садках. Гэта высвятляла Інна Студзінская.
82% белорусских деток до 6 годов наведывают дитячие установы. У Менску на 90 тысяч дошкольников 94 тысячи мест у садках. Проблема зараз у іншим, каже загадчица отделу дошкольного выхования одного из районов белорусской столицы.
Но новые строящиеся районы, где получают молодые семьи, там проблема стоит такая, что мы сразу не можем туда определить ребенка вот рядышком, непосредственно рядом с домом. Предлагаем детские сады, остановку две. Но, конечно, не очень-то родители желают. Все желают рядышком поближе к дому.
Вельми обвострилася зараз іншая проблема, кадровая. Украине не хапая уже больше за 1000 выхавальниц. Особливо складаная ситуация у столицы, каже супрацовница районного управления адукации.
У нас сегодня в районе не хватает 150 воспитателей. Заявки в интернет посылаем, и в газеты отдаем. Центр занятости сегодня уже, и министерство пошло на встречу. Лишь бы было педагогическое образование. Если раньше мы выбирали, чтобы было не только педагогическое, но чтобы было дошкольным, то сегодня уже просто хотя бы педагогическое было. Мы же берем всех в детские сады, и то не хватает.
Сёлета у Менску у садки размерковывали шмат выпускников педуниверситету и БДУ. Кто не хотел ехать працевать наставниками у регионы, могли застаться у столицы и працевать працаваць у дзіцячым садку. Таццяна сёлета скончыла аддзяленне беларускай філялогіі БДУ. Каб не ехаць у Гомельскую вобласць, згадзілася на дзіцячы садок. Сёння Таццяна марыць.
2 года, каб адпрацаваць і пайці хаця б у школу. Заработак невысокі, невысокі. Увогуле пражыць за такі грошы нерэальна, тым больш, што жылья няма. Здымаеш кватэру, цяжкасці зараз самі складаныя дзеці. Амаль кожнае дзіця адно. У бацькоў яны проста разбэшчаны. Мне пакуль складана.
Чыноўніца ўправлення адукацыі пералічыла прычыны дэфіцыту выхавальніц.
І зарплаце дзела. Сакрацілі отпуск, это тоже одна из причин. Я лично считаю, что кто-то допустил большую ошибку. Что педколледж закрыли. Все-таки основной источник поставки кадров, который был в детском саде, это наш педколледж. Но сколько с институтом, может, 20 человек на район получили распределение. С них рассосались то в декрет, то куда-то переехал, и осталось 5-6.
Еще горш с так зваными нянечками, помощниками выхавальницы. Их катастрофично не хапае. Бракуе кухараў у садках. Таму у беларускіх бацькоў зараз іншы галаўны боль. Ці ёсць каму ў садках клапаціцца пра дзіця?
Даследаванне Іны Студзінскай. Пасля абвесткі пра тое, ці можна чакаць дэвальвацыі беларускага рубля.
У заходніх універсітэтах беларусы атрымліваюць веды і досвед не толькі па спецыяльнасці, якую вывучаюць. Адначасова гэта і веды, і досвед заходніх жыцця ў самых розных сферах, хаця невядома, наколькі гэта прыдасца, калі ёсць планы вярнуцца на радзіму. Студэнты, якія вучацца ў Нямеччыне, Фінляндыі, Даніі, у новай перадачы «Беларуская замежжа» дзеляцца досведам і парадамі для тых, хто плануе вучыцца за мяжой.
Гэтая перадача хвілінаў праз 25. Расія ўжо пералічыла Беларусі 1 мільярд даляраў крэдыту, а місія Міжнароднага валютнага фонду працягвае перамовы з Менскам аб выдзяленні крэдыту на 2 мільярды даляраў. Як гэтыя пазыкі могуць паўплываць на фінансавую сістэму Беларусі ва ўмовах крызісу, высвятляў Уладзімір Глот.
Спачатку пра ролю тых грошай, якія ўжо дайшлі да Беларусі. Што такое 1 мільярд даляраў у цяперашніх умовах? Станіслав Богданкевіч, былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку краіны, тлумачыць.
Для нашай страны большие деньги. Можна сравніць з бюджэтам какой-нибудь области, скажем, годовым.
Професор Богданкевіч кажа, вельмі многае залежыць ад таго, як будуць выкарыстоўвацца пазычаныя грошы.
Это резервы, если бы эти деньги пошли в резервы, но они ж пойдут на оплату газа и нефти, которые поступают из России.
Анатоль Драздоў, кіраўнік управления информации Национального банку, кажа, что Беларусь своечасово поклопотилась про свой золотовалютный запас.
Очень хорошо, что мы это сделали. Вы помните 2007 год? Еще...
Вельми добра, что мы это зрабили. Калі вы памятаете, про концы сакавіка 2007-го у нас было менее за 1 миллиард 700 миллионов доляров США у резерве, а сёлета ў жніўні ўжо 5,7 мільярда. То бок павелічэнне ў 3 разы. А калі б мы гэтага не зрабілі і з тымі грашыма ўвайшлі ў цяперашнюю сітуацыю, што б тады было? Але зноў жа 5 мільярдаў для такой краіны, як Беларусь, гэта мала. І такая задача была пастаўленая – зрабіць запас у 10 мільярдаў. Але мы гэта проста не паспелі.
Просто не успелі.
Станіслав Богданкевіч кажа, што спадзявацца толькі на крэдыты нельга і называе наступныя лічбы. Яшчэ 1,5 года таму запазычанасць усёй эканомікі Беларусі складала 6 мільярдаў даляраў, а сёлета ўжо 14 мільярдаў. Гэта адбываецца таму, што Беларусь закупляе больш, чым прадае, тлумачыць прафесар.
У нас імпорт павышае экспорт на агромную велічыню, несколько мільярдаў долараў.
І ўсё ідзе да таго, што дэфіцыт знешняга гандлю Беларусі будзе павялічвацца. Замежныя пакупнікі з розных прычынаў ўжо не могуць купляць столькі беларускіх тавараў. Прыкладам, сёння на прэсавай канферэнцыі першы сакратар амбасады Латвіі ў Беларусі Дайніс Фрейманіс паведаміў, што транзыт беларускіх калейных угнаенняў праз Вэнспілскі порт скараціўся. А адзін з маіх калег, які тыдзень таму вярнуўся з Латвіі, сказаў, што ў порце яму назвалі наступныя лічбы. Летась тут загрудзілі 500 тысяч тонн угнаенняў для США, а сёлета толькі 150 тысяч тонн. Професар Богданкевіч лічыць, что зменшать дефицит треба праз девальвацию белорусского рубля.
В мире, когда внешняя торговля не сбалансирована, всегда правительство стремится делать выгодным экспорт и невыгодным импорт. Так вот, девальвация валюты всегда ведет к тому, что экспорт становится для предприятий страны выгодным, а импорт становится менее выгодным.
До речи, сегодня довелось почуть, что менавито отмова белорусского боку от девальвации рубля приводит до затримки перемовы с миссией Международного валютного фонда. Представники МВФ лечат, Беларусь повинна на 20% зменшить курс белорусского рубля. Белорусские перемовники с этим не погоджаются. Тому перемовы, которые повинны были скончиться еще 6 листопада, все еще протягиваются. Чему перемовы затягнулись? Анатоль Дроздов на это питание отказывает так.
Международный валютный фонд – это организация, так сказать, давняя. И когда, так сказать, к ним обращаются за кредитом, они, соответственно, выдвигают какие-то свои требования. Причем эти требования одинаковы практически для всех стран. Ну и зачастую не учитывают специфику развития экономики той или иной страны. Естественно, мы спорим, доказываем, что, так сказать, та или иная мера, которую они просят, может для нашей, так сказать, экономики оказаться неподходящей.
Сказал нашему корреспонденту Анатоль Дроздов.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Приблизно праз полгодины мы пропануем вам гуковый запис онлайн-конференции айца Александра Нацана, які у гэтыя дні адзначае 50 гадоў святарскай дзейнасці. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Адвакат пераканаў Александра Баразенку, які знаходзіцца ў следчым ізалятары, спыніць галадоўку. У Минску прошли две молодевые акции, одна для Верховного суду, другая в районе Комаровки. Молодь закликала осудить коммунизм, а так само не доверять державной пропаганде. Завод драуняно-волокнистых плитов у Бобруйску спынил працу. Рабочие мают частково оплачиваемый отпочинок. У Министерства замежных справ поступила заява Надеи Новик, бабули и опекунки Татьяны Козыры. Бабуля просит вернуть Таню с США у Беларусь, бо гэтага хоча сама девчинка. Сянинский суд покарал наставницу, якая працавала у выборчей комиссии и допустила махлярство с бюллетенями. А былого кандидата у депутаты Кастуся Жуковского с Гомельщины суд обовязал вернуть гроши за улетки. Украина пригадывая период Голодомору, что отбывался 75 годов тому. У Киев приедут десятки урадовых делегаций, але не с Беларуси и не с Россией. Сегодня судья Центрального района Гомеля Жанна Андрейчик разглядела с уделом перекладчика позов округовой выборчей комиссии на спогнание выборчих грошей с былого кандидата у депутаты Кастуся Жуковского. Спадар Жуковский обязаны вернуться о своей кишени больше як 1,5 миллиона рублей, якія были выкарыстаны на передвыборчие улетки. С подробязностями Юрась Бушляков.
На сьогоднішнє посідження, як запотребував були кандидат у депутати, суд запросив перекладчицю з російської на білоруську мову, доцентку катедри білоруської мови Державного університету ім. Скарини Наталю Тимошенко. «Я хотів, – потлумачив господар Жуковський, – каб суд був на білоруській мові. Гэта моя родная мова, а то виходять як у показці. Вішують, да ще потребують вяроку з собою приволочи». Літерально з першої хвилини судового посідження узникло непорозуміння. Зачитавши «Прави по-білоруску», перекладчиця сказала Жуковському, що зараз у його треба одобрати підпис. Отказчик здивився. «У мене підпис можна тільки взяти, а як від мене його одобрати?» Огучуючи позов округової комісії, доцентка перекладала, що Жуковський був зареєстрований окружною виборчою комісією кандидатам у депутаты палаты старшынь. Избирательный кодекс перекладался так само, как выборочный кодекс. Расчетный счет, как разликовый лик. Частично, как частотно. Спадар Жуковскі апавёў, што сваю кандыдатуру з выбараў у Будакашалёўскай акрузе нумар 38 ён зняў у першы дзень датэрміновага галасавання з прычыны нероўных умоваў вядзення перадвыбарчай агітацыі з кандыдатам ад улады Уладзімірам Кужанавым. Апрача таго, у склад участковых выбарчых камісіяў мясцовыя ўлады не ўключылі ніводнага 16 прапанаваных прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. На чальцоў ініцыятыўнай групы чыніўся ціск. Звольнілі з працы не толькі самога Жукоўскага, але і кіраўніка ягонай ініцыятыўнай групы Алеся Сівакова. Усё гэта, на думку кандыдата, слушныя матывы адмовы ад удзелу ў выбарах. Пасля абвяшчэння пастановы суду былы кандыдат у дэпутаты Кастуй Жукоўскі заявіў:
«Рашэнне было цалкам чаканае, пра што я сказаў у сваім слове. Гэта ж не суд, гэта проста закрытае акцыянернае таварыства Рэспубліка Беларусь, дзе ўладальнік акцый адзін. Ну я сам лічу з паўпункту пункту гледжання, што выбары былі несумленныя, умовы былі нероўныя, не збіраюсь хавацца, буду сплачваць грошы, як і сказаў, і далей не судзіцца. Ну я збіраюся ці праз 4 гады па той жа самай акрузе на выбары. Таму я думаю, чорны піар сабе рабіць не трэба. Тады зменіцца ўлада, і мы прынясём гэту ж заяўку. Хай разгледзяць яшчэ раз і вернуць грошы».
Сказаў былы кандыдат у дэпутаты Кастусь Жукоўскі. Адметнае рашэнне сёння прыняў суд Сенінскага раёну. Ён пакараў штрафам 20 базавых велічыняў сябра участковай выбарчай камісіі Наталлю Нікіціну. Яе прызналі вінаватай у парушэнні выбарчага заканадаўства. Настаўніца з вёскі Хацы ўжо 10 гадоў бярэ ўдзел у працы выбарчых камісіяў. Падчас мінулых выбараў яна перадала брыгадзірцы жывёлагадоўчай фірмы бюлетэні для галасавання і дазволіла ёй распісацца за ўвесь калектыў. Гэты факт заўважылі назіральнікі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе журналіст Мікола Маркевіч, які 6 гадоў таму быў на прымусовых працах на хіміі за абразу прэзідэнта. Мы раскажам таксама пра тое, як ідзе расследаванне справы курапацкіх вандалаў, а ў даследаванні свабоды пра жонак і каханак прэзідэнтаў. 20 лістапада – дзень нараджэння Яўгеніі Янішчыц. Сёння таленавітай беларускай паэтцы споўнілася б 60 гадоў. Яна трагічна загінула праз 5 дзён пасля свайго 40-годдзя. Якой была Янішчыц у нацыянальнай паэзіі, якой яе памятаюць калегі і сябры? Пра гэта пыталася Галіна Бакунчык.
Памяць Яўгеніі Янішчыц гэтымі днямі ўшаноўваюць два пісьменніцкія саюзы – Саюз беларускіх пісьменнікаў і Саюз пісьменнікаў Беларусі. Сябры абедзвюх арганізацый узгадваюць Яўгенію Янішчыц як таленавітую паэтку і цудоўнага чалавека. Сябру праўладнай арганізацыі, паэту з Берасцейшчыны Анатолю Шушко, асабліва запомнілася перша сустрэча з Яўгеніяй Янішчыц.
Упершыню мы сустрэліся з ёю на старонках газеты «Літаратура і мастацтва». Вот было 50 гадоў нашаму універсітэту, і філфак адзначаў. Тады куратар Рыгор Міхайлович Сімашкевіч, таксама паэт відатніший, таксама ўжо яго няма, мяне з ёю пазнаёміў у фойе. Женя ляцела як на крылах, яна тады якраз выйшла замуж за паэта Сергея Панізніка. Яна падбегла, расцалавала, я пачырванеў як бурак. Такая была весялуха, шабятуха. Ну, такая прыемная дзяўчына, яна вітала землякоў сваіх.
Яўгенія Янішчыц была вельмі прыязнай у стасунках і мела сяброў у розных кутках Беларусі. Кажа, адна з іх, паэтка з горадні Данута Бічэль-Загнетава.
Гэта вялікая паэтка, якая, на жаль, забыта, як усе забытыя класікі. Гэта вельмі прыгожы чалавек быў, вельмі прыгожая жанчына. Вобраз Ганны Чарнушкі мелі ж спісваў з яе. Вельмі багатая душой, вельмі мудрая, той палескай мудрасці гэтых продкаў. Я сябравала з Жэняй, і все гаворыш, што нібыта паэткі паміж сабой сварацца. Мы ніколі не сварыліся.
Блізкім сябрам Яўгеніі Янішчыц, аўтарам прадмоваў да зборнікаў яе вершаў і вершаў у яе памяць, быў таксама Сергей Законнікаў.
Яна была настолькі блізкім для мяне сябрам, што з ёй мне было добра нават памаўчаць. Мы часта так і рабілі. Я прыходзіў па яе гарачаму, як кажуць, выкліку. Яна сябравала і з маёй жонкай. маленькую, и поэтому на вот такий выклик сирот ночи не был нечеканностью для моей Лили. Лили я вельми любила. И, значит, она знала, что Жене треба некая допомога, чисто моральная, вот просто побыть с ее разом. Конечно, я назирал Женю у працы, у ее творчей. Это было так само цікаво. Бывало, что я приходил до ее раненько, созванивались, и она просила, подойди, хочу почитать тебе новые верши. И вот, каля стола, паусюль, по подлозе раскиданы аркуши. Паперы. Белая тут подлога вся в этих аркушах, а на столе лежит тоненький стосик. Это тые верши, якія уже на чистовике написала.
З нагоды 60-годдзя паэткі дзяржаўны часопіс «Нёман» і незалежная газета «Новы час» апошнія свае нумары прысвяцілі памяці Евгеніі Яніжчыц, а тэлеканал «ЛАД» 20 лістапада паказвае дакументальны фільм «Яніжчыц. Небяспечны талент».
Згадкі пра Евгенію Яніжчыц сабрала Галіна Абакунчык. А зараз форум свабоды. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Таццяна Поклад і Юрась Бушлякоў.
Сёння сусветны дзень дзіцяці. Наведнікі сайту свабода.орг пачынаюць абмяркоўваць, ад чаго залежыць нараджальнасць у Беларусі. Міхась.
Ахвотна веру, што хутка нас застанецца ўсяго 7 мільёнаў, і ўсе яны будуць жыць у Менску. Галоўная праблема – знайсці чалавека, з якім варта гадаваць дзяцей. Тады іх можа быць колькі заўгодна.
Актыўна абмяркоўваюць наведнікі нашага сайту свабода.орг звестку з вёскі Бобр Курупскага раёну, дзе мастак Алесь Пушкін дамогся пакаяння ад хуліганаў, якія яго збілі за беларускую мову. Міліцыя затрымала хуліганаў, але мастак не стаў пісаць заяву, а пераканаў іх прыйсці ў царкву і пакаяцца. Пятрусь.
Ну што ж, значыцца, наступны раз альбо заб'юць, альбо пакалечаць. Шкада Пушкіна.
Таццяна.
У Пушкіна ж кулакі як гіры і рос 190. Як яго пабіць можна?
Лявон.
Так, гэта прыклад многім і многім вернікам, у тым ліку і мне, якія жывуць па старым запавеце, дзе зуб за зуб, вока за вока.
Таццяна з Віцебску.
На крыжы Ісус сказаў: «Дарую, бо не ведаюць, што чыняць». Дзякую, Алесю. Ты сапраўдны хрысціянін. Спадзяюся, што сваім учынкам ты выратаваў 5 душ. Дараваць цяжэй, чым помсціць, каб толькі Лукашэнка гэта зразумеў.
Лявон адзначае:
«Паважаю ўчынак Пушкіна, але пры чым тут праваслаўная царква, як і ўсё хрысціянства?»
І наведнікі сайту свабода.орг працягваюць каментаваць ідэю кіраўніка Беларусі аб працоўных лягерах для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Дзім з Менску.
Усе гэтыя лягеры ўжо даўно існуюць у розных формах. Гэтая частка вертыкалі добра фінансуецца, але практычна толькі імітуе працу. Прыйдзе, да прыкладу, у сям'ю алкаголіка участковы з гурмою начапураных дам. Паходзяць грэбліва, выпішуць штраф. Што цікава, у 90-93 годах резка зменшылася колькасць алкаголікаў ва ўзросце 20-40 гадоў. Рэч у тым, што ў людзей была з'явілася мэта – адкрыць сваю справу, наладзіць годнае жыццё. Але вярнулася калгасна-бананавая дыктатура.
Агляд дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз тэлефонныя званкі ад нашых слухачоў. Сёння іх слухаў Ягор Маёрчык.
20 лістапада споўнілася б 60 гадоў беларускай паэтцы Евгеніі Яніжчыц.
Прысвячэнне Жэні Яніжчыц і магіяй, і містыкай, нястерпным прачуваннем. Яна была паклікана любоўю і каханнем. Ёсць словы, нібы аксаміт, і як ільдзінкі ёсць. Не будзе вечнае вясны, і сыдзе прыгажосць, таму што столькі ў парастку нязводнае тугі, таму што над абшарамі ляцяць, мятуць снягі.
Слухачы свабоды працягваюць выказвацца на тэму карупцыі. 13 лістапада на нарадзе Александр Лукашэнка запатрабаваў прыцягнуць да адказнасці шэраг высокіх службовых асобаў, пракурораў, суддзяў і двух намеснікаў міністра ўнутраных справаў. Аднак абвінавачаныя па-ранейшаму застаюцца на сваіх пасадах.
Цікава ведаць, дзе
Той чемодан з компроматами, що був перед виборами президента перший раз, що корупціонери сядуть на скам'ю. Ось вони і сидять назначеними на вертикальних посадах. Коли б їх вибирав народ, президенту не треба було порвати і псувати нерви.
Странные у нас законы в отношении высших должностных лиц, стражей закона и слуг народа. Выявленным коррупционером срок светит всего лишь от 2 до 6 лет. Ну, во-первых, у нас в колониях всегда было много людей, осужденных на 2 и более года за кражу, скажем, колхозного мешка картошки или мешка комбикорма или мешка зерна. Во-вторых, даже если коррупционеры получат максимальный срок, то они благодаря своим связям и той же коррупции, процветающей в высших эшелонах власти, выйдут раньше положенного срока. В-третьих, странность и нелепость в том состоит, что уголовные дела возбуждаются с разрешения или по распоряжению президента. Иначе никак. Получается, что все знают о этих фактах и ждут, пока наш президент разрешит возбудить уголовные дела.
Зиновьев, я думаю, что коррупцию, связанную с Россией, промосковский режим Лукашенко не трогает.
Наш слухач цікавиться.
По Беларуси я чув такую известку, что все надзиральники не могли закрыть 6000 выборчих участков. Можно собраться всем этим незалежным наглядальником, да выпустить подручник, як стать наглядальником, какие треба документы, все, и колькостью, и рассылать это всем жадающим. Сам желаю принять удел в качестве наглядальника на наступных выборах президента.
Отказывая юрист правооборонной организации Белорусский Хельсинский комитет Змитер Маркушевский.
Что тычется материалов про обовязки, про правы надзиральников, то натурально БХК и іншие правооборонцы выпускают такие информационные материалы, и их можно взять, будет у офисе Белорусского Хельсинского комитета, телефон БХК у Минску 222-4800.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення, код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Прогучал огляд звонков на Свободу, а сразу после выпуска новинов «Белорусское замежжа».